This podcast is a member of the Oomph Podcast Network. Ang mga podcast na may oomph.
Hey, may lamok!
May lamok! Hello everybody! Welcome to another episode of...
The Comfort Room!
The Comfort Room! The Comfort Room! The Comfort Room!
Exclusive on Spotify!
Powered by Anchor!
Let's go! Eh, dito na naman tayo sa ating kaparaparabik na video podcast.
Hello!
This time around...
Nay! Nay! Tay! Hello! Artista na ako!
Pero sa Spotify niyo po mapapanood. Tama naman! This time, interested ako sa topic.
Interested kami kasi... Pinag-aaralan din namin siya ngayon.
Hindi pa natin na-perfect.
Hindi namin ito na-perfect. So,
pero I think, kahit papano.
Kahit papano. And at the same time, since lagi naman natin kasama yung kahit sa mga taong nanonood ng vlogs natin, sa mga na sumusubaybay sa atin sa mga social media accounts natin, dito naman yung mga jebs natin, di ba? Kasama natin silang pag-aralan to. Kasi kahit tayo, hindi pa natin nga perfecto.
Oh, sana nga meron tayong pinapunta na financial expert.
Oo. Kung meron ko yung kilalang financial expert, pwede namin mag-guest dito sa video natin. Next.
Hindi, joke lang. Gusto kong sabihin lang na baka sabihin nila nagdudunong-dunungan tayo or whatever.
Oo,
ito lang
naman.
Natingin ko base sa pagkakaalam natin.
Oo.
At sa mga nababasa natin, natututunan natin.
Oo, pero ito naman hindi naman like we don't need to say it all the time na ano kasi we just want to share it with them that we're learning also. Okay. Kasi mag-share naman tayo ng ibang mga mga bubus natin dito sa finances.
Ah, sige.
Okay.
Sige. Actually, ganun na lang.
Oo.
Huwag na tayo magmarunong. I-share na lang yung mga mali natin.
Yun nga, i-share nga natin yung mga mali natin muna.
Itong galit.
Tapos, paulit-ulit eh.
Nagalit kay.
Mag-share muna tayo.
Tulog ako dito.
Puta. Ah, ang hirap ka-podcast nito. Kabanding ka-podcast. Okay, so mag-share kami ng mga bubus namin dito sa finances kinemerut namin. Tapos magbabasa kami ng dapat pala namin nagawa. Ikaw, Jay, ano yung isang sa'yo na mas-share mo?
Parang lahat eh. So, gusto ko, basahin muna, saka ako mag-share. Parang lahat sa akin, bubu eh. Bubu ang puto. Anong gusto mo i-share ko?
Nang sa tingin mo, medyo bubu siya sa finances mo.
Dami, gastador ako.
Ganun
lang yun, ganun lang yun. Ganun okay. Ka-simple.
Ako, may isa akong ginawa. I think alam mo yun, na nagulat ka din.
Okay.
May mga friends kasi ako na sinasabi, Kim, ba't wala ka pang bag? Hindi ka pa nakakabili ng bag, ganyan. So, ako naman, hindi na i-try ko. So, nakakumita na ako. Tapos, kahit punti may ipon, ganyan. So, bumili ako ng very first kong...
Bag. Expensive bag.
Expensive bag. Kunwari, ngayon, bumili ako. Wow! Parang sarap pala ng feeling na, oh, sarili, kinita ko to, deserve ko to. So, bumili akong bag. Tapos, pag uwi ko sa bahay, may nakita ko sa online, ay, ang cute naman ng isang bag. Kinabukasan, bumili ako ulit ng bag.
At mas mahal dun sa binili niya kahapon.
So, bumili ako ulit. So, dalawang bag ang nabili ko.
In two days.
Tapos, after 5 days, nag-lockdown. COVID. Opo, March po ito. March 2020, no?
Mm-mm.
Na bumili ako ng bag. Tapos, bumili ako ulit sa pang bag. Following week, nag-announce, lockdown po, merong pandemic.
Mm-hmm.
So, yun ay isang beses na meron ako, hala. Eh, alam mo yung inisip mo na yung, alam ko magkakatrabaho ko sa next month, tapos next month, tapos na-count mo na yung gagawin mo dun sa TF mo, kaya yung kita mo dun sa susunod na buwan, tapos biglang nawala kasi nag-pandemic.
Mm-hmm.
So, meron kang hala, anong gagawin ko sa buhay ko?
Totoo.
Grabe yung iyak ko nun, guys. Iyak ako, umiyak ako kay Je, tapos si Je, wala naman siyang magawa. Kasi usually, nung wala pang lockdown, sabi niya, di kung ayaw mo na, pwede mo namang ibenta.
Tama.
Pwede mo, paano ko nga ibibenta lahat? lahat na ng tao nagtitipid kasi nga ng pandemic.
Yun nga, gusto ko rin isingit na hindi naman talaga lahat ready sa pandemic.
Oo. Oh, oh.
So, to give you the benefit of the doubt.
Oo.
Umaasa ka kasi may next projects eh. Mm-hmm. May parating, hindi ka naman bibili of course ng isang mamahaling bag at gagastos ng ganung kamahal kung wala ka rin inaasahan.
Totoo.
Pero yun nga, it's a learning, it's a lesson.
Yes.
Kahit hindi pandemic, ha, there are emergencies in life wherein you need to allot a certain budget from your finances so that kahit kagaya ng emergency, let's say mawalan ka ng trabaho or tumigil yung trabaho or magkasakit ka ng matagal, makahinto ka lang, pero meron ka na hugot na pera.
Pero ikaw?
Dati, nung 19-year-old ako, 19-year-old, ito na, nagkakabukingan na. 19-year-old, nilabas ang unang iPhone. So, ilang taon na ako? Ganon. Ayun na. Nagkabukingan. Gusto mo yung hindi ko pa sinasabi, alam ko na saan papunta.
So, 19 ka na nun, lumabas yung iPhone. Eh, yung team natin dito, may iPhone na nung pinanganak sila.
Well, guys, nabutan ko yung unang release ng first iPhone.
Talaga?
Well, nabutan nyo yun, pero ako sobrang...
Ano yung cellphone mo bago iPhone? Ako, BlackBerry.
Ah, cellphone ko bago iPhone?
Oo.
Nokia.
Nokia.
3310, sinangla pa. I was 19 years old. Alam mo ginawa ko?
Ano?
Kumita ako ng malaki international film.
Oo.
Yung sweldo ko,
oo.
Lahat yun, pinambili ko na iPhone. Lahat yun. Lahat yun, mahal na iPhone nun. Let's say, sumweldo ako ngayon ng 90,000. Yun lang pera ko. Kasi yun lang pera ko, wala akong saving sa banko. Ha. Bumila ko iPhone. Di ba tanga? Ito, masama dun. After 4 days, naiwan ko sa taxi ang iPhone.
Seryoso.
Seryoso, alam nila may estanyero yan.
So, no, yung kinita mo, wala lang. Bye!
Bye!
Oh my gosh.
Tang ina. Pag naalala ko, nagigigil ako sa sarili ko.
Oh my. At least sa ano lang nawala, dun sa jeep lang nawala.
So,
ako kasi buong mundo yung kasama ng pandemic.
Totoo. Hindi, tsaka ano, para ano din, yung siyempre, yung iba rin talaga. Nagbigla, nagitla, nagulantang ang mundo.
Oh,
umiba ang ihip ng hangin.
Tama. Kaya nga, ngayon, mga Jebs, ito ang topic natin ngayon kasi gusto rin naming maayos ni Gerald ang aming mga finances.
Ako lang ang maayos. Sabi, gusto kong naming maayos ni Gerald ang aming finances.
Gusto naming maayos ni Gerald. Mali na naman din Tagalog ko po.
Okay lang. Napansin ko lang. Go.
Okay. Ano ba ang definition nun according to Google? Okay. Again, to Google. Financial literacy. Is the...
Just in! Breaking!
Breaking news! Ano yun, Gerald?
Eto na, may bago na namang papanooran ng ating mga kabiba.
Ay, hatid sa atin ang Viva! Ano to, Jeff?
Eto na,
Viva po na. Yes. Ano naman ang mga ilalagay doon? Anong kakaibahan?
Ang mga piling-piling, sikat na sikat na pelikula.
Very wholesome.
Wholesome.
Yes.
I was about to say.
Mm-hmm.
This time, wholesome.
Wholesome yan. At pang-pamilya. So, sa Viva Prime po yan. At magkano ang pag-subscribe dyan, Jet?
49 pesos lang.
49 pesos lang. At balita ko rin, this just in.
Just in. Breaking.
Kung ayaw nyo naman na may pa-ads, 99 pesos lamang.
Aba, yan yung mga diba? Pinoy's finest movies. Kaya Pinoy guys, ano pang hinihintay natin? Kung ako sa inyo, magsa-subscribe na ako under 99 pesos.
Oo.
Para walang ads, diluy-tuloy ang panonood.
Diretso, oo.
Kaya support na tayo mga ka-Viva! Viva Prime!
Let's go! Kita-kits tayo doon mga ka-Viva! Financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills including personal financial management, budgeting, and investing. The meaning of financial literacy is the foundation of your relationship with money and it is a lifelong journey of learning. Oh, tama, di ba? A lifelong journey of learning. So, tama. Minsan, may manahon talaga sa buhay natin na... Pag nakita mo yung, alam mo yung ano yung one day millionaire.
Diba? Madami-dami tayong ganyan.
Yung isang araw, meron kang 5,000 pesos. ano pong pwede ko mabili ng 4-5?
Totoo.
Sige na nga, 500 na lang itatabi ko. Yung mga ganun, di ba? So, it's a lifelong journey and a lifelong process.
Yeah, it's a relationship with money daw. So, ako, marami-rami na akong heartbreaks dyan sa relationship na yan. So, totoo yan.
Ako din. Di ba? Oo. Ito ang sabi nila. Meron daw rule, Je.
Anong rule?
It's called the 50-30-20 rule.
Okay.
What is the 50-30-20 rule? The 50-30-20 rule is an easy budgeting method that can help you manage your money effectively, simply, and sustainably. The basic rule of thumb is to divide your monthly after-tax income into three spending categories.
After-tax na yan.
After-tax. So,
isa pa yung tax na yan.
Ang liit na pala. So anyway, ayun, after-tax income into three spending categories. 50% for needs, 30% for wants, and 20% for savings or paying off debt. Where did the 50-30-20 rule come from? The 50-30 rule originates from the 2005 book, All Your Worth, The Ultimate Life Time Money Plan, written by current U.S. Senator Elizabeth Warren and her daughter, Emilia Warren Chadwick.
Ah, okay. Sila pala.
Sino? Kilala mo?
Hindi, narinig ko lang ngayon. Gusto ko lang acknowledge, sila pala.
So yun, so sa tingin mo ba this can help you if ever man?
Oo naman, kasi... 50,
kasi divided eh, no?
Kasi 50-30-20. Oo. Sa akin, 70-10. 70-10-25, mga ganun sa akin. 70-10-20. Tapos 70 doon, debt.
Oh my God!
So, diba?
Oo.
Nangyayari yun. At alam mo yan, nangyari sa akin yan.
Yeah.
Yun naman yung dilemma ko nung pandemic. Mm-mm. Mga utang. Diba? Kasi inaasahan mo pagpasok. Kasi yung March, that's still part of the first quarter.
Yes.
So you have a very promising year ahead of you.
A very promising year. A lot of projects, a lot of opportunities.
Opportunities na lang. Yes. For, it's para general, para makarelate sila.
Yeah, a lot of opportunities for everyone, sa mga work nating lahat. So madami talagang nagbago. According nga dun sa book na yon na sinulat niya, it's effective in a way if you use that method daw.
Okay.
Ang sinabi nila.
Pag-usapan natin na.
Okay, you have to spend 50% of your money on needs.
Okay.
Yun ang sabi. Needs. Ang needs, syempre, nandiyan yung rent.
Rent.
Nandiyan yung electric bill. Nandiyan yung transportation. Yung insurance, ne, kasama yun sa needs. Syempre, mga insurance, yung healthcare, ganyan.
Kailangan yun, ha? By the way, ha? Kailangan natin yun, guys. Sa panahon ngayon, ang mahal magkasakit.
Tama. So, kailangan it's natin really ng, investment. Ng healthcare. And syempre, groceries.
Yeah.
Yung mga groceries.
Needs ay ang mga bagay na kailangan by hook or by crook. Hindi pwedeng mawala. Pagkain, tirahan.
Tirahan.
Tirahan sa bakanting tirahan ng boss.
Kailangan natin ng tirahan pambayad ng sa boss. Tirahan. So, tirahan,
hindi,
isa na yun.
Pagpambayad sa tirahan, ano? Wants yun, hindi yung needs.
No, your body needs it.
Okay. Especially during the, So, ayun, by hook or by crook, as in, pag hindi mo nabayaran, renta, wala kang bahay.
Oo, tama.
Pag wala kang perang pambili ng pagkain, hindi ka kakain.
Transportasyon, paano ka pupunta sa iyong trabaho, paano ka pupunta sa iyong school. So, basically, kailangan, yung nakalaan na talaga yon para doon. So, kailangan mong isulat, kailangan mong alamin na, yan, di, para to dito, hindi ako makakapunta sa school ko kung hindi ko ipunin tong 20 pesos ko.
Uh-oh.
Diba? Pampamasahe. Ganon. Uh-oh. Okay, yung next, spend 30% of your money on wants. Ito na yan. Baka dun papasok yung tirahan.
Pasok talaga dyan yan. Kung kanina tirahan, ngayon tirahan.
Tayo, ang nakapasok daw dun yon ay dining out. Kunwari, gusto mong makipag-date.
Oh, after nun, tirahan.
Tapos after nung tirahan, siya, pag-shopping mo siya, so kasama yon shopping.
Parang puro wants nung partner. Parang hindi naman siya mutual.
Tapos holidays, kasi syempre since shopping kayo, pupunta kayo sa ibang lugar. So halos, bobora na kayo niyan. Tapos yung next niyan, gym membership.
Mm-hmm.
Bakit gym membership? Ilalagay ko yun sa needs ngayon eh.
Actually.
Kasama din yung...
Example lang naman yan.
Example lang naman to. Entertainment subscriptions. Mga ganyan.
Ito yung mga bagay na mawala man, hindi ka man mag-subscribe, hindi ka man magpa-member, okay lang.
Okay lang. Kasi pwede ka...
kawalan. Pero, ang mahirap dyan, ito kasi yan eh, pag-usapan natin dalawang yan eh, na pag nako-confuse tayo kung alin ang wants at alin ang needs.
Mm.
Like for example, everyone has an individual process in their life.
Yes.
So for example, may mga tao na nag-aalat ng pera sa engranding bakasyon dalawang beses sa isang taon.
Mm-mm.
Because they need it.
Yes.
Because they have a very busy lifestyle.
Yes.
Walang,
and it's important for mental health
exactly,
also.
Walang panahon.
Yes.
So sometimes it's need.
Yes.
No? But it becomes, ako, ito yung punto ko naman dyan.
Ano?
For financial literacy, it only becomes need if you can afford it.
If you can afford it.
Ganun lang.
That's why, mamaya ipapasok natin yun. Kasi ito muna yung mga pasimple.
Yes.
Simple muna to. So, kasama din dyan, of course, yung groceries other than the essentials. Kasi basic groceries kanina. Yung groceries na nandito, like kunwari, gusto nyong dagdagan ng sausawan, yung french fries. Yung mga ganon.
Hindi, ito. Need, as in.
Oo. Want.
Want. Worcestershire sauce. Or kung ano man ang pronunciation.
Worcestershire. Kailangan ma-perfect natin pronunciation kasi podcast daw.
Diba?
Yung sausawan sa steakhouse.
Yeah.
So, kung hindi makakaya ng asin ng iyong steak, nasa need yon. Sabi need, dito.
Need, I think, mantika.
Mantika.
Sa Pinoy, magigisa tayo eh.
Yes.
Want butter.
Butter! Because I want it more buttery. So, yun ang mga difference.
Okay.
Anyway. Sumuko.
Yun ang kaibahan.
Ngayon, yung natitirang 20%, you have to stash your money for savings daw. For savings, tsaka yung mga debt, yung mga utang, yung mga ganyan, 20% daw. Pero yun ang sabi sa 50-30-20 rule. Paano? Kung mas malaki na yung utang mo kaysa sa babayaran mo para sa groceries mo.
Totoo, totoo. So, ako ang makakaalam yan.
So, paano? Paano? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Kuya J? Kuya
Pero, J? Well, so, may napakinggan ako sa social media. You have to take care of your debt as soon as possible. Parang ito yung mga business mentors eh. You have to take care of the debt
yes.
as soon as possible. Kung kailangan mong magdildil ng asin at kanin para lang mabayaran yon, which is I'm not saying I'm perfect dahil hindi ko rin nagagawa. Di ba? Pero yun daw talaga ang kailangan.
Kailangan mong magbayad ng utang, be!
Oo, magbayad ng utang kasi unang-una sa lahat. Let's say yung utang mo is a... Ano ba, parang ba sabihin? Corporate utang or a financing utang. Like, it's a legit utang that has papers in it.
Oo.
There's interest.
Oo, may interest. At saka, be, yung utang na yan, patong ng patong yan. Gugustuhin mo ba na yung utang mo yung pumatong? Mas okay kung ikaw yung patungan.
Oo, totoo.
Huwag mong hintayin pumatong pa yung utang mo. At saka, bakit ka... Ako, hindi ko gets. Nagigigil ako. Yung may nag-utang sa'yo. Tapos, makikita mo sa social media, here in Bora with my friends.
Oh my God, yes.
Nasa Boracay, tapos may utang ka, be, ano to?
Hindi na yun financial, hindi na yun papasok sa financial literacy. Ugali.
Ugali na yun. Ugali. Nakakairita yung mga ganun, di ba? Yung as much as gusto mong ayusin ang finances mo, paano
mo
maayos na?
May mga utang ka na bang hindi binayaran?
Ako? Hindi, wala eh. Kasi as much as possible, ewan ko, ano kasi ako ng tatay ko, ng magulang ko actually, na kung uutang ka, kapag may pera ka na kahit hindi ka singilin, bayaran mo na. Mm-hmm. Or kunwari, may utang ako. Parang kunwari, ito, lumabas din to, nag-guest kami sa Magandang Buhay, kay Chad Kinis, itong nangyari, shoot namin ng Jowa Ball.
Mm-hmm.
So, nung time na yun, hindi ko pa nakukuha yung, nasa akin na yung pera, pero naka-cheque pa siya. Eh, hindi ako marunong, hindi ko alam na pwede palang meron akong sabihan na, uy, pwede mong ilagay sa bangko ko to. Kasi akala ko ako dapat na pumunta sa bangko. Yung wala pa akong alam kasi nung time na yun. So, hindi ko pa siya na-encash. So, sinabi ko kay Chad, sabi ko, Chad, pautang naman ako. Kasi, kailangan ko na magbayad ng upa nung time na yun. So, si Chad, pinahiram niya ako talaga ng pambayad ko dun sa upa noon, ng ganyan. Kasi hindi ako makapag-withdraw din and stuff like that. Nasa set ako. So, siya yung nagbayad. And then, the following day, binayaran ko na siya agad. Hmm. O, kasi yun yung pinakamalaking utang na...
Ina.
Utang ng ina. Sorry. na nare-recall ko from a friend. Well, aside from, nagkaroon kasi ako ng utang kay Je sa credit card niya, pero binayaran ko naman agad.
Naman.
So, yun lang. Yung babayaran ko talaga siya agad. Yung kahit hindi ako singilin muna, agad-agad. Kasi, it's a favor eh. And, naniniwala ako na it's something na pinaghirapan ng friend ko. And it's something na, alam mo yun, na-earn niya sa dugot pawis niya talaga yun. So, I have to return it agad-agad. And the reason why I would borrow money is because of emergency purposes only. Yeah. So, that's the first and last time I think that I can recall that I asked for money from a friend, which, thank you, Chad! So, ayun, yun yung last and first time. Ikaw?
Meron na!
Bilis!
Kaya ako nga tinanong eh. Para umamin ako sa podcast. Kaya nga comfort room eh. Meron na.
Pero ginagawa mo naman ng paraan.
Hindi rin.
Hindi po?
Hindi, ginagawa ko ng paraan. Ginagawa ko ng paraan. At sinasabi ko, nagagawa ko ng paraan.
Yeah, yeah,
hanggang sa, hindi, huwag mo nang bayaran. Gumano na sa akin. Siguro napagod na.
Ah, talaga? Sino yan?
Huwag na nating i-shout out. Baka maalala yung utang.
Char. Ako ba yun? Kasi ba yung ako ba yun?
Hindi, bukod doon. Hindi kasi dati walang-wala talaga eh. Parang kailangan kong... For example, may project papunta sa ganito. Mm-hmm. Ang kikitain ko doon sa project is 5,000.
Uh-huh.
Pero kailangan mo nang gagastin doon sa project tsaka pamasahe doon sa project.
Uh-huh.
Utang ako 3,000.
Oh.
So, 2,000 na lang kikitain ko doon. Oh, oh. Yung 5,000 yun, hindi mo kagad makukuha yun after the project.
Oo.
Oh, oh. Hintay mo pa, cut off.
Oo.
Di ba? May cut-off yan. Isang 20 days.
Oo.
Hintay mo pa yan.
Mm-mm.
So, tetenga ngayon yung 3,000. Naubos mo na yun.
Oo.
Takaw, pang-utang ka na uli.
Mm-mm.
Pag kakuha mo ng 5,000, may utang ka pa rin.
Grabe, so, patong-patong talaga siya.
Oo, kaya ang nangyari, talagang binbin ng binbin yung 3,000 inutang ko.
Oo.
Hanggang sa, hindi ko mabayaran.
Yeah, yeah.
Agad-agad, hindi ko na rin naaalala.
Yeah.
Or, hindi, baka hindi ko inaalala. Pero sinabihan ako na, hindi, brad, okay na yan.
Shout out naman dun sa friend mo, hindi mo naman pangalanan. Pero, wow, grabe yung... Feeling ko naman kasi dun sa part na yun, kumbaga naintindihan ka ng friend mo.
Yeah.
Diba? Pero guys, hindi
pero
naman...
Pero hindi dapat ganun.
Hindi ganun talaga dapat. And hindi dapat. It's not all the time na ganun. Na, and wag mong i-expect na lahat ng tao ay ganun.
Yes.
Diba? Wag mong i-expect kasi lahat tayo ay nagtatrabaho.
Tsaka pag hindi kayo pinuutang, wag kayo magagalit.
Oo.
Kasi hindi kayo responsibilidad ng tao.
Nakakaloka, may mga nagme-message sa akin. Sabihin, pautang na lang, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, syempre ako sabihin ko na, ay, pasensya na po kasi po, wala pa po yung sweldo ko, wala pa po yan. Tapos, hindi ko naman pangalanan. Pero tapos, sinabihan ako, sabi, yabang mo na ito, porke nasa TV ka? Ganun, hindi mo na ako pautangin, yabang mo, hindi kita papanoorin. Ganun, sinabihan ako. So, meron akong
okay sagot. Okay lang.
Yun nga, ang sagot ko, okay po.
Di ka manood. Kawalan ka ba?
Oo, yung parang ang hirap kasi na pagdating kasi sa ganyan, sa utangan or whatever, you have to understand the person also. Kasi it's you who's asking a favor.
Yes.
It's you. Ikaw yung nang humihingi ng pabor, ikaw yung humihingi ng kung po pwede ba na makakuha sa iyong pinaghirapan. Basically, yeah. Ganun yun eh. Hindi ka basta-basta lang kumukuha ng pera sa isang tao na kuha lang ako ng pera kasi alam ko marami siyang pera.
Totoo.
Hindi ganun yun. Hence, you have to learn financial literacy.
Yes.
So, yun yung tinitingnan natin ngayon. Ako personally, ang nangyayari kasi sa akin ngayon, I'm mixing all of it.
Yeah.
So, mas 50-50 ako in a way.
Okay.
Because my wants and my needs, napaghahalo ko na siya.
Yeah. Okay.
I want to go to...
Does it work for you?
It works for me. Yeah. This is just for me, ah. Kasi what I really want is for my money na umikot.
Yeah.
Diba? So, hence, I would invest.
Yeah.
So, most of the time, whenever I earn something, it's 50% whatever I earn, I invest it. I put it in my business, I make another business, so yun ang ginagawa ko. Why? Because when I have that business already at umiikot na siya, hence I can get my wants.
Mm-hmm.
So, yun ako, and it works for me.
Yeah.
Kasi yung 50%, di ba, 50-50, yung next 50% na yun, it's another 100% for me. Mm-hmm. Tapos dun ako maghahati-hati na, oh, wants ko dito, wants ko dun.
Mm-hmm.
It works for me. Kasi I think depende rin siguro sa kung anong kikitain mo.
Yun nga eh. For me kasi, the 50-30-20 works for the standard
yes
nakita
oo
sa basic
oo
for example minimum mm-hmm. let's say 15k di ba so 50% 7,500
shit Matt ikaw na yan
7,500 sa pangangailangan mo tama yun 7,500 sa pangangailangan mo. Tama yun. Kasi yun yung pagkain mo, renta. Talagang pagkakasya yung 7,500 nga, minsan renta lang eh.
Oo.
Diba?
Sa totoo lang.
Renta lang yun. Ang hirap din dito sa Pilipinas. Ngayon, pag nakaangat-angat ka, let's say middle class ka na, bumukita ka ng bench 5,000. Pataas, 30,000. Pataas, diba? Pwede mong i-tweak na yung 50-30-20. Diba? 50% for the needs.
Mm-hmm.
30,000, 15,000 needs. Pasok.
Pasok.
Pasok, di ba? Ako ah, ako, kung may ganun, 30,000, 35,000. 40-30-30.
40-30-30.
40 needs.
Aha. Uh-huh.
Matik yan.
Yes.
Kasi wala kang choice eh.
Yeah.
30.
Once.
Once an investment.
Okay.
15-15. Once an investment. Di ba? Tapos, yung another 30, utang, tsaka ipon.
Mm.
So, gusto kong kumpletuhin ng may investment.
Oo. Mm-mm. Actually, oo. Kasi itong nakuha kong ding article, hindi rin siya, parang wala, hindi siya, although baka hindi ko lang nabasa buo. But it's more of investment eh.
Ngayon,
doon ako wala, ngayon din sa pag-invest.
Kung wala kang utang, 40-30-30, 40 wants, needs, 30, at malaki sahod mo ah.
Oo.
30, investment. Sa last 30, doon mo na pag-ikutin yung wants mo tsaka
oo,
yung ipon mo.
Tama.
Kung wala kang utang.
Tama.
Basta 40% pangangailangan, oo, big chunk pa rin dapat
yes,
investment. Kasi yung big chunk na yun, kung malaki pinuhunan mo, malaki kita mo.
Oo.
Diba?
Nakakatuwa kasi marami na rin ways na pwede tayo mag-invest.
Dami,
diba? Yun ang lagi kong...
In the
kong,
age of digital.
Oh, in the age of... Ngayon, ang daming pwedeng gawin. Ang daming yung pwedeng ibenta. Digital. Ang daming yung pwedeng...
Hindi madali.
Pagkakitaan. Hindi siya madali, that's true. But there's a lot of ways already. Nakikita ko, and with my learning ngayon, ako lang to, again, it's nice to save. But at the same time, you have to invest.
Yeah,
aside right, from your savings, you have to invest in something. Like... isa sample ko na lang, lalayo pa ba tayo, guys? Kasi yung kami, meron kaming business ni Je, it's Fitmix. But of course, marami rin ganito na pwede ka nang mag-stand sa maliit na kapital. Diba? Pwede ka mag-start, maliit na kapital lang. Okay, sabihin na natin kahit hindi Fitmix, diba? Yung ating chocolate, pwede kayong magbenta, pwede kayong mag-reseller ng 2,000 something lang. Maraming ibang pwedeng gawin. Like, pwede kang mag-start ng sarili mong pang-shomai, yung gano'n, na maliit lang yung kapital, 500 pesos lang. I-try mo lang. There's nothing wrong with trying on starting a small business. Kaya ngayon, nung nga nag-pandemic, bumalik tayo doon sa pandemic na nangyari sa atin before, it's amazing how I've seen a lot of people try to cope up with what was happening in the world. Like, a lot of us, ang daming natutunan na gumawa ng paraan para pakainin ang kanya-kanyang pamilya. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng... Grabe, survival instincts of the human race. So, hence nag-start na tayo doon, magpatuloy na natin. That aside from saving, you have to invest on something. So, yun yung natutunan namin na marami naman tayong mga kaibigan na yun din yung natutunan eh. No, Je?
Oo, ako re-real talk ako. Hindi madali, pero posible. Ganun naman yung sa akin. Hindi siya madali magsimula ng negosyo, pero posible.
Posible.
As long as it's possible, it means someone's doing it.
Yes.
Someone else is doing it.
Mm-hmm.
Ang dami natin nababasa sa Facebook, namuhunan ng 4,000, kumikita ng 100,000 kada buwan ngayon, after 1 year. If that exists, it can happen to anyone.
Uh-oh.
Now, aim for that.
Uh-huh.
Aim for that with all your heart and mind. And then, I bet you, kung nandun yung puso mo, tsaka yung talagang, ano ka, intuit ka, magtatagumpay ka. Okay, hindi ko sinasabing walang failure. Baka sabihin nyo, toxic positivity to. May failure.
Uh-oh.
Pero, kung mag-aaral ka, at may calculated risk, ang tinatawag niyan, hindi ka na, ngayon, pagpapasok ko sa isang negosyo, dapat calculated risks. In anything, in any aspect sa buhay, dapat calculated risk.
Yes.
Posible, kayang-kaya, simulan kung may extra. Ngayon, para sa ngayon, sa iba nating mga ka-jebs, 50-30-20 is a good life hack.
Oo, it's a life hack.
It's safe.
But again, it's something na, katulad nga ng binasa ko kanina, it's a lifelong learning.
Yeah, totoo
naman. The relationship with money. So you just have to be very careful. At ito rin eh, pagdating sa pera, kailangan nating maging maingat sa ating pagkakatiwalaan.
At maingat din sa ating ugali.
Tama. Money can change people.
Oh, yes.
It can really change
people. It changed
people.
Me.
It did?
It did change me.
Did it change me?
Yeah. Kasi ang dami kong failures regarding sa pera. Ang dami kong wins regarding sa pera. So, somehow, it changed me. It's either it improved something or...
Oh, I think it changed me too. Kasi dati may pera kami doon. Tapos pagbalik ko dito, di pala pa kami mayaman. Kaya alam pala lahat na kukuha ko sa Saudi kasi benefits ng tatay ko. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, sinampal ako sa mukha, di kayo mayaman.
Yeah, but that's, yun nga eh, di ba? Ang galing eh. Sometimes may mundo na lang magbibigay sa ating, sa harap natin magpapakita. Anyway.
Anyway guys, so that's our thoughts and opinions about it. Kung meron kayong gustong i-share sa amin, i-tweet nyo kami, i-message nyo kami, hashtag TCR pera pera lang. Okay, hashtag TCR pera pera lang. So, tungkol tayo sa pera ngayon at kung meron kayong gustong impart na mga stories ninyo na inyong mga experiences with money at may mga nag-utang sa inyo, i-share ninyo nun sa amin. At of course, sa mga brands na gusto makisali sa amin dito sa aming munting banyo, welcome na welcome po kayo. At maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig pa sa amin ngayon dito sa The Comfort Room, dito sa Spotify. Thank you so much, everybody! Thank you, everybody! This is The Comfort Room! Money, money, money.
Oy, nag-enjoy ka.
Nag-enjoy
ka makinig at manood. O dahil nag-enjoy ka, i-click mo na yung notification bell at i-follow mo na rin kami para updated ka sa bawat episode namin.
Yeah, you can listen and watch for free only on Spotify. I-check out mo na rin ang socials ng The Comfort Room sa TikTok at Instagram. Pati na rin kami, this is Kim Molina.
And I am Gerald Dapoles.
See you mga ka-jebs sa susunod na episode ng The Comfort Room. Spotify exclusive podcast.